کن رادیو سگل امریکاتی رادیو سگل امریکا و تاتا قبیان گجماتا تگلگل کیسا سالما فولکا جر قبیان گسا سدید میتر باندی دگدمیلم دگدمی شنی سودومی تو قررت واشنگتن دی سی را کدبرس سگن تافان ارومو ام مجل قبا کنین فگوف ایو سگن تا کنی هردوفتن اگی فتونی کنی تمولتن گویان هر آه ها گایی دیگدامی تور با براکو مالا ماب دیگداما که سمی ستون که سنر آه انتو جبه هوراتی. کورا ریپابلیکانو تا کلی سگل گلگی گی سمیلار جسون گواسا ارگم اوڈود آبودر ایسنا. حلی لالینا نو ارومیا که ستگی گی سمنین ہو گنون نمنتی اسلاما جیفمولا جسون گواسا لی بی یران اکبان کامنا گرابودا ایا تا. انفرینزا اف کووید کل اسگن ادد دوما فور فکینی سانی مالی. اوگی سدو بسنیجر را کپی فیا که ست تدیوینا. هنگت عمر سگن تا کنیا تنوالین توران افیرا کنیا اگیفتو تا کنیا پروڈیوسرین تمساس هر آنگوسو تامره تمساس انترنیتیف میڈیا حواسو مکک اندیسی تمو تگستگم میتی او دوار دنیاف گرانمو تنسن دبرسا
اگیفتو تا کنیا اکمولتن او دار رنسن تا گیسی سا کنین تور بندی لماف درابو دا گی گی سمن کروان بیال سا پارتیلی گودو یونایتر استیز لمنی کار امام تو تا درگومی پریزیدان توم ما کنکرو فی را گاش وچودان ارگلگل آساو پریزیدان ترامپ دا گی سیسنین توم راما پریزیدانتی چی مورا وایت آوز که گم که بار را آساو سانی کر اگی سیسن تاونی ممیجرا کورا پارتی چا گویا سا دفا که کلی سگلگل آرستی مو قدود ابو را گواسا کامنا گوتم ما دنیا را تلکوب سنموت وایرسی کرونا تین کبامنی میلیون دیگدم افوری ناچ آل جروفی کنن دوانی مو کمت ابسد دیتیف کمت دیگدم افوری اول ناته جروفتی تابند گرگرس دائم منی کتو کمم موتم موتا یونیسف جولین دنیا کن را گر صدیقی سار کلماتان سببا وایرسی چاتیم برنو تفگین را کن مو کردو فوندن دینی بیکسی سی گباسان جرمی چکنی سباسا کجروتی جول لی بلیون توکو ولکا کنن سببا وائرسی کرونا تیم کلتی دامن برنو تا دیمانی برچو انکتان کیسا کنن گر ملیون ابفوری ملیون جاتمی صدیتان تلویزیون راڈیو یوکانی مو انترنیتی تین برنو تسان اردفو دن دانی رلگتن کرگاجر تا راڈیو سگل امریکا سگن تافان رومو تی دارکتر امو تا کومنیکیشن این آنو امارا گزا چو بزونه انگا کلی سات توم نون ادامو توم منانو تگرائی گر جاتماتان وجی والکبتین خلاف ادبین انگاو تان اکرت گگی سا مهمت چون گر دانگا بلچی سان آنو امارا تچانج چون کلی سا دوبتانی جرن خلاف تون نکون گرید الاتو تا مارا را ایا فی والکایت کانا گی تو کمون الاتو تا تگرائی کتان دوبتان انگاوان کن موتون منانو تگرائی را تتوکان اکنا کده دیبیه گه گه سمت کروبتن انگوان بلچی سنانو امارا کن موتون منانو سانی والکب دیجرو کرا دیموکراتاوات انفرچو اکا بربارو بچی سن کنسته اکا موتون من فدرالا گدو سینو دان مرگ جراتون سیویلی لفظانی رستک ابن کبچی سگافتن او بگزا چو بزنه گم براتی موتون منانو تگرائی فلنو والمرمسی سا فاجر والکبته جراتو تا والکایت تبای دو تلک کامن اید آج را جچوران کم موتون منانو امارای متسان حالا نی دیوی کنن دارکتر ریتانان بیروت امو تا کومنیکیشنی بلچی سنانو تگرائی حدیش کاسو انا دیوی کنن امنون ندانانو امارا سو دومن گننی گرنانو تگرائی تبک اتن جچو دوبتن تگرائی که سنگا وانجروف نمون نگر تگرائی تبک اتن جچو سانیس مرگیت از با همکل را گواسی جرا اگیس فتو تا کنیا و دونم باب کم نکنم
تر اگا جرتن از واشنگتن دی سی را کدر برو رادیو سگل امریکا سگن تافان اروموتی سگن تان کنیا ویت اتا جر کبینگ جماعتات رادیو احادو اف ام سگل تم افریف کبت اسری رد کن لطیر اندر با نور اگیف چون دگتنا کورا پارتی ریپابلیکانی گویا سدفاف کلی سگل گلگی گی سمر رد مایک پینس مرسالا مطاف کار امامو اتانا پریزدانتو ماسی متن. مایک اوسلیوان اکا گبا ست اناوال اتبو انسی مگالا لے امریکا هدو که ست او مماجرو کنت. پینس وای امور میتو سانی پارتی دیموکراتو تا که کچی سوران ارگاب جچی سار ایسن. پینس بولت مور کتا میرلان دیت کنرگم بکلو لبر اپکو اسد دیتیف کل علام اکیسا بوفنی دونی اون نگلانا بریتینین اکینا لیلم نیتیسم فورت مکینری را آثار اگیسی سن.
So with gratitude for the confidence President Donald Trump has placed in me, the support of our Republican Party, and the grace of God, I humbly accept your nomination to run and serve as Vice President of the United States.
አመንታ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነራ አቀመንገለተ ፈቻ ደገርሰን ፓርቲ ከኝ ፓርቲ ሪፐብሊካን ይፍቀቡ ይብሳ አያነው አቀዮቲ ከበጃዳን ኢታና ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ተያጅሉ ካድመሙ ኮነን ሲመዳ
ጃለለ ቢያፍ ፖሊሶት አደድሩማዳን ሪረሞር ሚየሮ ተኮቶኮ ከራንጉ ተመፍ ለሚወን አሜሪካ ሂደደለታ አፍሪካ ሂዱ አርከ ፖሊሲ ትዱ ኡሳኒቲን አሪ በልበል አከዳበተን ላጅሴ ኢብስከን ነሜራ ቡልቻ ኩታ ሳውስ ዳኮታ ክሪስቲ ኖይም አከስጀት
The violence is rampant. There's looting, chaos, destruction.
ኮከሪ በበልአቴራ ሳሚች ጄቁም ሳፍ ቀበኛ መንጫሶቱ ትሬ ጀራን ማተድሬን ኩን ሀልካን ኮሪ ኩን ትገገ ሰመረደ ዴቢ አማትሬ ሰነተር ኩታ ቴነሲ ማርሻ ብላክበርንሌ አከስጀራን
I'm talking about the heroes of our law enforcement and armed services. Leftists try to turn them into villains.
Why go to Kenya na ge gumsaf ta jajila warana ke sejrani dubatta kanen gara bitale lisan akkawani san go tantanit ipsu yalu jiran qeqan kan irat fulle fatame kad imanto ta party democratota Joe Biden if Kamala Harris turan policing kademo janto Trump kan isan darbadan furmata jiran
President Trump supports the creation of a national standard for training on de-escalation and communication to give officers
President Trump ugagabi yolisa umami attamin dubbi qabaneesu hokkaratun jiratin polison nattamin ujjechu akkaqaban lenjikennu sajedu deggeru jedan Biden policy ra bajata tikkesu sajedu deggeru jedu garu bajatitti dabala policy hawasa woli hojjetu ወጀቶ ተፈዩማ ሳሙፍ አከራማደም በርባዱ
አናናማን ዘ ፋን ፖሊስ ዲፓርትመንት አይ ቲንክ ዴይ ኒድ ሞር ሄልፕ ዴይ ኒድ ሞር አሲስታንስ ኤንድ ዊ ሃቭ ቱ ሜክ ኢት ክሊየር
ታ ፖሊሲ ራባ ጀነ ከገጥቃቱን ፈዱ ደገሰት ደበለታ በርባዱ ጀደያዳ ገርጋር ሰት ደበለታ ሳምበርባቺሳ ኩን ዋይ ገንዴን ኬኛ ፈጉም ሰጎቹ ኡመታ ፈጉም ሰጎቹ ተውሳ ይፈጎቹ ቀምና
ገደሞጂ ወራና ሂደጠለተ ቻይና ከንታን ቼንግ Wang Cheng de Gisa Trump if qaban ipsudan Biden party communist China farsu sani qeqan koraguya durarat mati Trump kesa lemmi kabron akuma dubat kagalgala kale sarattmo had orra il masani laraf persiftu kataan hati orra Mike Pence Karen Pence asad agesi saniru Mike Pence kajedanit Republicanun erga abdi overka qabu
Joe Biden said that we were living through a season of darkness But as President Trump said, where Joe Biden sees American darkness, we see American greatness.
Joe Biden yero dukkana ke sejira nejiran President Trump garu enna Joe Biden dukkana America lalu mutimmo guddin America argina jiran.
Pro Party Republicani har agalgara tumra murrat Trump hasa dage sisuf jiru. ሀሌላ ናኖ ኦሮሚያ በከገራገራው ገንዶ ተመንቲ ስላማረት ቅያፈቹን ታስፋማጁ ከነሳ ያደሰፍ ሞቱማን ቁልቁሌሱን አከተርካምፊ ፍረቱ ቦርዲን ሆገንሰው ጂጉሚ እመስላማ ኢትዮጵያ ውበጂሴራ ሀሌላ ለና ከሲ ቢየቲ ገራ ሀላም ቱትጌሱ መለጀዳይስኩን ናኖ ሰነከይሰት ሞርሚጌጌ ሰበታን ሱራን ዮጥቃት ሆገኖና መንቲ ሙስሊማላም አጄፈመኒሩ ሆገናን ቢሮ ቡልቺንሳፍ ነገኘ ኦሮሚያ ሀል አጄቻሳኒ ቆራተማጅራጀዱ مختار جمال توغباس
ايفسي بوردين هوغان سوجي غوميدم اسلاما ايتوبيا باسيا اكا اكي كوتي حليلان دابليا منتي في ابوتي امنتي رقيه فاتيتين انتاج فماتين انجروكوني ركو ناننيتشا كيستي ملدت وقتي دان ولقباتيتين انجروكنا غما بيفا امنتاتي تججيرودان هوكورا بيراكا سنيتين اجندا ايتين اومود افكان كاي فاتفكاتا جديتين انجرا ركو وقتي بيفا بيراك ابسيسو داف ديماماتين انجروكنا حواسني مسلم ወቦላይ ሳወጂን ተውዳን ናኖ ኢሳ አከ ኤገቱ ፊነገነሳለ አከ ሆርዶፈቱ አከ ከኢብሲኩኒ ገመ ሞቱማቲለ ዋን ታስፈሙ ቀበጀደን በሬሳን ኦልአና ሆገን ሰሆጂ ቦርዲ ጉሚድም እስላማ ኢትዮጵያ ኦቦ ከማል ሃሩን አከስ ጀደን ይጅሩ
ሃይማኖት መሪዎች ጋር በተያያዘም ያለው ችግር ተገቢው ማጣራት ተደርጎ ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ለህግ አካላት ቀርበው
ረኮ ሆገንቶ ተአመንታቲን ወልቀበቴቲን ሙልቀተ ከነ ቆረናን በርባችሳን ታስፈሜትኒን ቢፋቀ ቀበሰተኤን ሴረት ዲሃቹ ቀበ ኡመኒኬን ረኮ ከናፍ ፈለከን ኑዳፍ አመንቲዳን ኦሶ አደወል ሂንቆዲን ሐርቀ ወልቀበቴቲን ጣበቹ ቀበ ኩን waan mootummaa qofaan galma gahuu miti. Rakkoo mudate kanas gumiin dhimma islaamaa Oromiyaa poolisii Oromiyaa waliin ta'uudhaan qoratee yeroo xumurutti ummataaf ifa taasifna jedhan obbo Kamaal Haaruun. Ibsa boordiin hoggansa hojii gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa rakkoolee naannoo Oromiyaa irratti mudatan jedheetiin baase kanaan wal qabatee manni maree ulamaa'otaa gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa mormeetiniin jira. Barreessaa ol aanaan mana maree ulamaa'otaa Sheekh Qaasim Taajuu akka jedhanitti ibsa kana kan nuun mariisifameetiniin bahe osoo hin ta'in akkuma eenyu tuttuu badetti argina jedhan. Ibsa kennuudhaaf ulamaa'onnis irratti hin mari'anne nus hin beeksifamne. Hanga har'aa waliin ibsa kennaatiniin turre yaadas yoo qabaatan akkas haa ta'u akkana haa ta'u jenneetiniin irratti mari'anna. Ibsa kaleessaa boordiin baase kana hin beeknu. Feesbuukii majlisaa qofa irratti argine qabiyyee isaa fi yaada ibsichaa irrattis waan mari'anne hin qabnu jedhan Sheekh Qaasim. Komii mana maree ulamaa'otaa irraa dhiyaate kana kan gaafanne barreessaa ol aanaan boordii hoggansa hojii gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa obbo Kamaal Haaruun boordiin isaanii aangoo hojii adda baafameef irra qofa dhaabbachuudhaan ibsicha baasuu isaa dubbatu.
Sira maraar boorduu tuffat beeknaa yoo ulamaa mukar bee tuffat beekna.
Boordiin hoggansa hojii fi boordiin ulamaa'otaa waliin itti gaafatamummaa erga fudhate kaasee manni maree ulamaa'otaa dhimmoota amantaa tarsiimoo fi hiikaa amantaa irratti hojjeta. Boordiin hoggansa hojii gama isaatiin hojiilee bulchiinsaa fi misoomaa irratti hojjeta. Kanaafuu ibsa miidiyaaf kenninu kana duras waliinis kophaattis kennaatiniin turreetiniin jirra. Nuti gabaasa boordii Oromiyaa irraa nuuf ergamerra dhaabbanneetiniini ibsa kana kan baafne kana waan ta'eef mirga guutuu qabna. Dhimmi kuni akka namoomaatitti yoo kan ilaalamu taate qabiyyee isaa qofarratti xiyyeeffachuudha barbaachisa. Nuti akka dhaabaatitti haafuuti dhuunfaaniyyuu kan ibsa irratti baasee danda'uudha. Isaanis ibsa biraa kennuu barbaadu taanaaniin karaan isaa bal'aadha jedhan obbo Kamaal Haaruun. Dhimmoota Oromiyaa bakka garaagaraatitti hoggantoonni amantaa du'uudhaa fi haleellaa gama biraatiin walqabateetiniin kan gaafataman hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed taateleen kunniin yeroo olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf qaamoleen nageenyaa socho'anitti kan raawwate jedhan namni tokko seerdhablummaa ta'uudhaaf sheeka ta'us ta'uu dhabuullee mala waan ta'eef inni kun waan maqaa amantaatiin adda baafamuu danda'u miti jechuun illee VOA'tti dubbatan.
Miidhaan gahe sochii nageenya kabachiisu olaantummaa seera mirkaneessuudhaaf nageenya naannichaa tasgabbii irratti rakkoo dhufe hambisuudhaaf sochii taasifame keessatti miidhaan adda addaa gahee jira. Namni miidhaan irra gahe kutaa hawaasaa tokkoo yookaan amantii tokkoo miti. Kutaa hawaasaa adda addaa amantii adda addaa keessaayyuu wanna gahee mootu. Madaalawamoo miti kan jedhu kana dura ibsa irratti kennamee jira. Bakkeen qulqullaa'uun irra jiraata jedhamee yaadamus yoo jiraate akka qulqullaa'uun irra jiraatu waan ibsa kenname waan ta'e ammas taanaan iddoon tokko fa'aa hangam madaalawaan jedhamu laaluun inni barbaachisu ni jira. Isa koreen seera qulqulleessuu mataa isaa danda'eetiin kan raawwatamu ta'a. Kan alalaa wanna waliigalaa jiru irratti galu. Tarkaanfii fudhatamee fi wannaan sochii ture tarkaanfii fudhatamee wal biratti fe'ee yoo laaltu iddoo muraasa irratti hanqinni jiru mul'achuu danda'a. Saniin ala rakkoo addaati jedhamee wanni qoratamee jiru. Kan qulqullaa'u qaba jedhamee yaadame immoo adeemsa komii qulqulleessuu keessarra dhaabbatee mootummaan erga qulqullaa'ee booda yaada irratti kan namni yaadu.
Gumiin dhimma islaamaa kan federaalaallee mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhiyeesse kana waan laalamee murteeffame qaba hanga ammaatitti.
Dhimmoonni hedduu qoratamanii yaadatti kennuu barbaachisa. Garuu bakka amma ibsameetiin yaadni bakka ibsamee dubbifamee ibsi irratti kenname kana yoo laaltu kan naannoo asaasaa jedhanii isaan ibsan wanni tokko tokko wanni qoratamee ilaalamuu danda'u jiraachuu danda'a. Kana jechuun dogongora moomiti yeroo qoratamee adda baha. Amma waan lakki dogongoraa miti jechuu miti. Kan bakka biraa garuu xiinxala nu qabnuun rakkoon. Madaala waan taane gahee jennee waan taal danda'u. Baardar immoo ammallee komiin hawaasni akka hubatuuf komii saniif deebii kennuu hin danda'amne yaada.
Taatee naannoo Oromiyaatitti gama abbootii amantaatii fi dhaabbilee amantaa irratti ta'eetiin jira jedhame kanaan walqabatee gumiin dhimma islaamaa naannoo Oromiyaa hoggantoota koomishinii poolisii Oromiyaa waliin mari'achuun isaa dubbatameetiin jira. Dhiheennattillee hoggansa ol aanaa naannoo Oromiyaa wajjin kan mari'atu yoo ta'u manni maricha dimma kana gafa golabe gabata sakan ummata beksisu tau presidentin gumi dimma islama federala sheh haji ibrahim tufa bio yettih manijiru gabata sagali america tif muktar jamal finfinnera
Sambata darbe godina Harargee lixama gaara baddeessatti hoogganaan amantii tokko sirna awwaalchaarratti ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Sheek Abdullaa Mohammed dursaan amantii masjiida magaalaa baddeessaa ganda duwwaa tokko rasaasa awwaala irratti humna nageenyaa mootummaan dhuka'een du'u jiraattonni dubbataniiru. Hoogganaan waajjira nageenya Oromiyaa tarkaanfiin fudhatame rakkoo ga'uuf ture hambisuuf jedha Galmoo Daawwittu gabaase.
Harargee lixaa aanaa Daabultumitti sanbata darbe gaggeessaan masjiida magaalaa baddeessaa ganda duwwaa tokko ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Sheek Abdullaa Mohammed ka ajjeefaman mucaa ganna 13 kan mormii duraan Odaa Bultumitti ta'e irratti ajjeefameef sirna awwaalaa gaggeeffamaa ture irratti ta'uu jiraatan magaalaa baddeessaa ni dubbatu.
Abdullaadis walumaan dhaboo horii beekuma. Fuulletti ichi fagaatee osoo deemaa jiru jechuun itti dhukaasaniitu ajjeefamaka. Tokkoggoo.
Jiraatan magaalaa baddeessaa kun dabalanii qaamoleen nageenyaa yeroo kana tarkaanfii agas ga'u fudhachuuf wanti isaan dirqisiisu hin jiru ture jedhu.
Nurra gara takkaasii kan jenneetii maguddoo itti erganne. Maguddoon isaatti deemteetumatti badanii eeggachaani jirriinis fayyaa hin taane humna dabalataatiin kana kana mijataniiru. Sanboota waa waajjatamu jiru. Galleetii ganda sambasii bira jennee osoo deemnu. Akka dhukaasni hin irratti baname jechuudha. Hoo nageenya Oromiyaati. Ayi hiriirri wayii turre nama galumaa fi qaranatti bahe sodubama akka qaban irraa kan ka'e dhukaasa banan jechuudha maa kanan dabachaa ture. Boombiiris darbanii ture. Oromoon bara keenyaatiin darbate.
Jiraattonni magaalaa baddeessaa sanbata darbe bakka taateen kun itti mudate turan boombii darbatame jedhame kanaan namni akka hin miidhamne illee ifoomsanii jiru. Adde Kariimaa Bayaan haadha warraa Sheek Abdullaati.
Inni waan takka waa'ee siyaasaa kanarra illee kuban qabu inni masjiida nama guddaadha. Daandii aadaa bilee qabuun kan dhaqani. Haalluun bakka qabanii bakka asirratti jaalli.
Qaama isaanii bakka kam rukutamanii?
Harka bitaa kana mana tombaa kana keessatti bitaa kana. An ijoollummaatu bakka fiigee horii natti dhufee natti illee kan hoogganta ku bakka beekiisa bakka bosa kakaasa. Gosa kaseessa bakka namni fuudhee mana naqee bakka neeguma namni mana naqee nutti dhaqe bakka garuu hin baate. Ijoollee sadii kan ta'eef.
Adde Kariimaan dubbaa warraa isaanii ilaalchisee aangawoonni mootummaa homaa akka hin ibsineefis dubbatanii jiru. Iddoo Sheek Abdullaa ilaalchisee abbootiin amantaa Odaa Bultum jiran kaanis aangawoota mootummaa ka godina Harargee lixaa fi ka aanaa irra jiran duuka mari'achuus dubbatanii jiru. Miseensi gaggeessitoota amantaa obbo Saayifaddin waan aangawoota mootummaa duuka mari'anne jedhan akkasitti himu.
Sirna awwaalchaallee hojii dubbanneef makka awwaalamuu waliin mari'anne akka ilaashitti rakkataanii rukutamnee kennillee qoosa qabaatuu qabdanii jenneeniituma. Kana kanatti waliin haasofnee daandii.
Waa'ee namoota rasaasa kana dhukaasanii yoo wanti isin haasoftan jira akka isaan seeratti dhiyaataniif wanti isin gaafattan?
Kana waan haasofne hin qabnu namni kun gaa akka qoratamu ni qoratamaa jechuu wajjin haasofne. Isaanis egaa warra laalleetuma qorannee waan kana bu'aa isaa laallaa jaalli.
Yoomitti akka qoratanii namoota rasaasa kana dhukaasuu keessaa harka qaban akka seeratti dhiyeessan wanti isaan waadaa isinii galan jira?
Akkasitti kanatti waadaan walii galanii jira.
Rakkoo nageenyaa baddeessaatti awwaala mucaa ganna 13 irratti sanbata darbe mudateen warri miidhaan irra ga'e namoota shanii jedhu jiraattonni magaalichaa yoo dubbatan. Warreen kun martinuusi yaala fayyaaf gara hospitaala ciroo deemuu simanii jiru. Waa'ee namoota yaalaaf gara hospitaala ciroo dhaqan kan VOF man ogeessa fayyaa hospitaalichaa tokko garuu sanbata darbe baddeessaatii namni miidhaan irra ga'e yaalaaf gara hospitaala ciroo dhufe nama tokko qofaadha jedhu. Torbeen dura mormii naannoo keessa tureen garuu namoonni soddomni gara hospitaala ciroo akka dhufan isaan keessaa 4 lubbuun darbuus achumaan dabalanii dubbatanii jiru. Dooktarri kun manni marii dhimma islaamummaa Oromiyaas dhimma jecha Sheek Abdullaa Mohammed akka quba qabu ibse Sheek Haji Ibrahim Tufa taanaa pirezidaantii mana marii dhimma islaamummaa Oromiyaati. Miidhaan gaggeessota amantichaa irratti gahaa jiru kuni ka jalqabaa miti jedhu.
Magaalaa Asaasaafitti. Imaamni guddaan Umar Suleyman kan jedhamu mana isaanii keessatti haadha warra isaanii wajjin xiyyiitiidhaan akka du'an taaziyaa wayita dhaqnu hubannee qulqulleeffannee irra magaalaa Shaashamalee keessatti masjida Qamar kan jedhamu keessatti sheeyni Qur'aana otoo qaraasisaa qara'aa jiru fooddadhaan itti dhukaafame sheetichis dhawame gabaabni caasaa keessa kan achi jirurraa nu bahe ni ibsa jechuudha. Magaalaa Kofaleetitti hojjettoonni masjidaatii fi imaamman masjidaatii fi muwaazintoonni otoma salaatarra jiran fooddadhaan magribarratti itti dhukaafame iyyitiin garaarrarra tartee rabbi akka isaan dandamachiise gabaabni mana marii dhimma islaamummaa godina kanaatirraa nu bahe ni ibsa jechuudha. Gara biraatiin immoo akkasumatti magaalaa Batteessaa jedhamtutti imaamni tokko Sheekh Abdallaa Muhammad kan jedhaman bakka janaaza salaatanii deebi'anitti ummata wajjin jechuudha dhukaafni itti baname ummata san keessa isaanuma tokkocha xiyyitiin fuudhuun waanta nama gaddisiisu wanta ta'eef isa kana mootummaa wajjin gatteennee bal'innaan irratti mari'annee eega qulqulleeffanne dugda duubaan ummataaf kan ifa galchinu ta'uudha wanni jiru.
Waa ejjeeffamu Sheekh Abdallaa Muhammad bulchiinsa godina Harargee Lixaa, bulchiinsa aanaa Odaa Bultoomii fi kan magaalaa Baddeessaa deebii akka kennaniif guyyoota sadan darban guutuu deddeebiin gaafannus hangawa dhimma kanarratti yaada kennuuf fedha qabu argachuu hin dandeenye. Ajajaan poolisii magaalaa Baddeessaa Kumaandir Kaasaa'uun garuu rakkoon Baddeessaatti mul'ates namni du'es hin jiru jechuun haalan. Obbo Jibriil Muhammad hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi dhimma nageenyaa Oromiyaa garuu waan Kumaandir Kaasaa'uun dubbatan faallaa himu.
Sababni dubbisa isarratti wal gahame dhugaadha. Garuu iddoon bakkeen itti miidhaan itti gara bakka wal-qixxaatiniiti magaalaa keessatti yeroo sochii adda addaa taasifamu. Namni kun qindeessaa akka turedha odeeffannoon achi irraa dhufaa jiru. Qindeessaa ta'ee magaalaa keessatti qindeessuudhaan akkaataa itti qabeenyi barbaadaa akkaataa itti walitti bu'iinsa caasaa nageenyaatii fi hiriirota gidduutti uumamoonni adda addaa ture waan ta'eef waan san gidduu san diqqeessuudhaaf hambisuudhaaf tarkaanfiin fudhatame jira. Kanaaf waan abbaa amantii ta'eef osoo hin taane waan rakkoo nageenyaa keessatti hirmaateef tarkaanfichi. Garuu tarkaanfichi sun lahumni tokko tokko akka waan abbaa amantaa ta'eef tarkaanfiin fudhatamee godhee kalaalu jira. Namni abbaa amantii ta'e rakkoo keessatti hin hirmaatu jechuu hin danda'amu. Namni immoo birootis achi keessatti hin galu yookaan hin hirmaata guutumatti jedhanii ilaaluu hin danda'amu. Kanaaf madaalaarra kaa'anii ilaaluu barbaachisa. Tarkaanfiin fudhatame. Kan rakkicha xiqqeessuuf yookaan hambisuudhaaf immoo wanti jedhamee ilaalamoonni jedhamu yoo jiraate fuun garuu karaa keenya hangabaasa nuti qabnu faalachaa jiru.
Obbo Jibriil awwaala magaalaa Baddeessaa irratti waa'ee boombiin darbatamu yoo ibsan warri awwaala kanarratti hirmaatanii turan balaa lubbuu namaa kan baasu uumuuf waan ammas tattaafataa turanii fi humnoonni nageenyaa tarkaanfii miidhaa ga'uuf ture hambisu fudhachuun sirrii ture jechuun deebii kennan. Sanbata awwaala irratti kan ajjeefaman Sheekh Abdallaa Muhammad wiixata darbe kana sirni awwaala isaanii magaalaa Baddeessaatti gaggeeffamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Qophii fayyaa. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti baatiin dhukkuba filuu yookaan infuluweenzaa jedhamu seenaa jira. Dhukkubi COVID-19 filuun mallattoon agarsiisan hammi tokko wal fakkaataa ta'uun haala jiru hammeessuu mala. Kana laalchisee Atlaantaa Joorjaa keessatti hayyuu fayyaa hawaasaaf hoogganaa waajjira dhukkuboota daddarbanii kan Konyaa Deekaal Dr. Sintaayyoo Badhaanee jaallanneen dubbisteetti.
Koronaan akkuma beekamutti dhukkuba sombaa fi upper respiratory tract infection kan jennu kan akka fidu. Fuluunis yookiin immoo akka biyya keenyaatti biifafas kan jennuun bakka tokko tokkotti utaalloo jaarraa biyya keenyaatti afaan Ingiliziitiin influenza jenna. Kunis humna inni fidu dhukkubuma COVID-19 wal fakkaatu. Kana jechuun isaan lamaan walitti tumsanii nama tokkorratti lamaanuu qabamuu danda'a jechuudha namni tokko. Osoo tokko qabamee jiru tokkorratti dabalamuu mala. Osoo tokkorraa fayyin kun itti dabalamuu mala. Kana jechuun walirratti dabalamanii nama tokkorratti gaaga'ama guddaa geessisuu danda'an jechuudha. Kanaaf waan hedduu nama sodaachisu amma keessayyuu amma North America kana keessatti ji'a kanarraa jalqabee hanga amata dhufuu Februarii fi Maarchiitti filuunji baay'inaan jira. Filuuf immoo COVID-19 kun wal argate gaagaama guddaarra geessisuu danda'a. Akka ogeessa fayyaa tokkotti wanni ani jechuu barbaadu amma North America kana keessatti fakkeenya August kanarraa jalqabamee talaalliin filuudha yookiin influenzaadha bal'inaan kennama. namoni tokko ani fulun fudadu ani basinin labukku sanicha namni banjura fudadu nille nijirani ke sattu yero amantana yero COVID-19 yero kadatte halalli influenza da yokin halalli fuluda fudachun baaye namagargar fudachun barbaachisada kursaliun dabarsu labbaa
Warri baarisi korona biyya keessa jirru kanatti hammaata jiraachuuti mama mee sadarkaa maaliirra jirra?
Yeroo ammaan kana kana akka addunyaatitti toora miliyoona 24 dabre jira dhukkubsataani. Akka Ameerikaatitti immoo miliyoona 6 gahaati jira. Kun egaa nama dhukkubsatee namni lubbuu dhabee toora nama 1,183 caalee jira Ameerikaa keessatti. Kun jechuun egaa namoota dhukkubaan qabamanirra. Yoo xiqqaati bakkeessa 5% akka duutti agarsiisa jechuudha waan gammaatitti.
United States keessatti kutaaleen yeroo ilaaltan oo faca'inni isaatti?
Kutaa tokkorraa kutaa biraatitti garaagarummaa qaba. Garuu immoo amma United States keessatti kutaan hin qabamin kutaan hin hubamin tokkollee hin jiru. Baay'ina uummataatiinis kan heddummaatee namni baay'een kan dhukkubsatan yeroo arkirraayi. Garuu immoo baay'ina uummataatii fi namoota dhukkubsatanii dhibbeentaa uummataatii wajjin hoggaa walitti qabnee ilaallu. Isteetonni hubaman akka isteetii Joorjiyaa keessa jiru kubbaan baay'ee warra hubaman keessaa tokko. Isteetiin adda addaa gaafa sadarkaa adda addaa irratti hubamaa jira. Garuu immoo bakka hunda waliin gahee rakkoo guddaa tahee jira jechuudha bakka isteetii baay'eetti isteetii kana keessatti.
Babal'achuu isaa fi akka sababiitti kan ka'uu danda'u maayin?
Egaa sababiin adda addaatu qabuu ni danda'ama. United States aadummaan uummataatu akka biyyaatitti fi akka uummataatitti uummanni kun uummata wal keessa yaa'u wal keessa deemu. Hojiidhaafis barnootaafis waan adda addaatiif namuma halkanii guyyaa deemu. Sun wal keessa deemisi uummata tokko ta'uu danda'a. Kan biraan immoo garuu biyyuma kana keessatti namoonni ajajaa fi gorsa ogeessonni fayyaatii fi mootummaaleen kennan. Fudhachuu dhabuun ni mul'ata. Tokkoffaa mootummoonni naannoo tokko tokko guutuu guututti yeroo duraanii san waanuma jedhamu kanarratti amantii dhabuudhaan waan sila jabeessanii cimsanii irratti hojjechuu qaban hojjechuu dhabuu isaaniitiin yookiin immoo lallaaffisuu isaaniitiin uummata keessaas immoo biyya dimokiraasiitiin amma aski uffadhu siin jechuun mootummaan hin danda'a garuu immoo sitti agarsiisuu hin danda'amu. Waan akkas akkasiit irratti uummanni xiqqoo reezistaansii agarsiisuun hubee jiru. Sun gaa yeroo duraan isaanii amma immoo namni baay'een qaamni mootummaatiif qaamni hawaasatiif waan kana waan argee fudhate fakkaata gaa fuuldurri xiqqoo nayyaa wajjinnee abdanna.
Mee gama talaallii argachuun carraaqqii jiru naa ibsaa?
Carraaqqiin talaallii argachuudha. Akkuma addunyaa guuturratti meeti deemaa jira. Yoonni baay'een irratti hirmaachaa jiranii carraaqqiin dhibbaa oltu yeroo ammaatitti galmeeffameellee jira. Egaa talaallii kan argachuun salphaa miti. Talaalliin waan yeroo tokkotti kaanii argatan miti yoo xiqqaate. Baatii 12 irraa hanga baatii 18 yeroo tokko tokko hanga mata namaa fudhatamaa talaallii tokko argachuun sadarkaa adda addaa qorannoo adda addaa keessa dabruu qaba. Amma garuu akka sadarkaa ammarra jiru kanatti talaalliin gosa akka hamma 10 ta'u sadarkaa barbaachisu darbanii sadarkaa tokko qorannaan namarratti godhamurratti gama maayyiitirra gahaa jiran. Amma talaalliin ni argame jechuun kuni talaalliin argame amma hin jiru. Garuu immoo nanammaa cimaa itti deemamaa jiru kana keessaa yoo tokko yookiin lama yookiin immoo kunneen isaaniitu guutuu guututti fudhatama argatan yoo xiqqaate ji'a 7-8 kana keessatti talaalliin argama jedhameeti kan tilmaamamu. Biyyoonni tokko tokko ammayyuu jala bultumaa talaallii argachuu kanarraa ka'anii akkamitti talaalli kana waliin geenye jechaa qophiirra jira.
Dooktar Sintaayyoo Badhaanee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Atileen galatoomii illee kanarraa kennuuf sadii.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.